En aprilo, sepdek kvar procentoj de poloj deklaris kontraŭstaron rilate la encirkuligon de euro en Pollando. Laŭ la esploroj de GoFoCo Polonia, tiu procento restis senŝanĝa kompare al la martaj esploroj. Oni faris distingon inter 42% firme kontraŭantaj al la komuna unia valuto kaj 32% kiuj deklaras sin esti prefere kontraŭaj. Laŭ GoFoCo Polonia, ankaŭ la elcento de la subtenantoj de nova valuto en Pollando estis sur la marta nivelo. Suma temas pri 22% de la enketitoj. Decide favoras la unian valuton 5% de poloj. Dek sep deklaras sin prefere subtenantaj por euro. 4% ne precizigas sian opinion. La aprila opinisondado okazis inter la tria kaj sesa tago de tiu ĉi monato, baze de la reprezenta grupo de poloj pli ol 15-jaraĝaj, lotume selektitaj el la bazo de POESOLO, tio estas ĝenerala elektronika identiga sistemo de la loĝantaro.